رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. زكين سلام زصل. عدل دكان عمرتي لير سيو. سمي عدل تسجنا خيانة طوران دار سيو ميو طرالا. جاكس كور ميو طرالا. تاخر بارود كني كنبس. ودان كين جندي تاخر مس. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه وليد. جنبز دي бір нәрсенің ілімі дейді, бізге белгісіз болып қалса, күмәнді болатын болса, күдік тудыратындай болса, шүбһә келтіріп, онда ол мәселені дейді, біз Аллах Тағала біледі деп айтамыз дейді. Яғни бұл мұсылманның көбінесе ұстайтын нәрсе, өзінің ұстанымы, білмеген нәрселерінде. Ол мұсылманға өз дінінде тура жүруіне, және қателерден алыс болуына көптеген жерден біледі. Және біз ілгер кезде өте көп айтқанбыз, күнәлердің ішіндегі ауыр бір күнә Аллах Тағалаға білімсіз сөз сөйлеу. Және оның елшісіне де білімсіз сөз сөйлеу, ол да үлкен ауыр күнәлердің қатарына кіреді. Кіреді, өйткені пайғамбар сасым хадис бар, ман кәзіба алейхи мутра амидан, фалята бауа, баққа ада, минан нар деген, кімде кім әдейлеп менің атымнан өтірік сөйлесі. Сол пайғамбар айтты, бір өтірік айтып жатыр хадисті. Өзінің мақсат үшін. Сол бір хадисті айтып жүретмесе, ол адам дозақтан орнын дайындай берсін деген екен дейді. Дозақтан орнын дайындай берсін деген. Өйткені діннің өзінде өтірік сөйлеу тұрмақ, діннің атынан әзілдеудің өзі өте қорқынышты. Өйткені бұның егесі Аллах Тағала болып келеді екен. Сол үшін айтып келеді Құранға да, «Уама хуа бил хазл» дейді. Бұл Құран не емес дейді? Әзіл емес дейді. Хазл сол араб тілінен шыққан ғой, қазақта әзіл емес. Бұл әзіл емес дейді. Және де біз білгеміз Құран аятында Бақара сүресінде айтады, және осы тақырымызға байланысты Аллах тағала айтқан, «Уала таттабиу хутуати шайтан», яғни шайтанның жолдарына түспеңдер деген. Бір жолды айтып еді, хутуат дейді, шайтанның жолдарына түсіп кетпеңдер, ермеңдер дейді. Өйткені шайтан адамды азғыру үшін бір ғана жолмен азғырмайды. Ол неше түрлі әдістерменен, неше түрлі жолдарменен, неше түрлі алдауларменен кеп адамды азғыра береді. Адам баласы күтпеген, ойланбаған жерден сол сол азғыруда болады екен. Сондықтан көп адам балалары шайтанның қалай азғыратынын білмейді өзін. Бірақ көбінесе мұсылман емес бір кісі айтқан екен дейді, ислам дінін түсінген кезде. Мұсылмандардың кітаптары қандай тура сөйлейді деген екен дейді. Егер мұсылманда сол кітаппен жүрсе, бұларды адам да шайтан да азғыра алмас деп айтқан. Мұсылман емес кісі айтқан осы сөзді. Мұсылмандардың кітаптары қандай тура сөйлейді, егер солай өз кітаптарымен жүретін болса да, бұларды адам да шайтан да азғыра алмас еді деген екен дейді. Сондықтан мұсылмандарға да шариғатын бұйыратын сол, егер оның бір естіген нәрсені, бір нәрсені көрсе, сол Құран мен сүннетке сәйкес келе ма, қабылдайды, сәйкес келмей ма, одан мұсылман алыс болады, қайтыр болса да. Сондықтан Құран жаңағы айтады, Бақара сүресінде, «Уала таттабиу хутуати шайтан», шайтанның жолдарына ермеңдер деп келеді. Аллах та айтады, ол сендерге ашық дұшпан екенін айтады. Және айтады Құран, «Иннама йәмурукум биссу», сол шайтан сендерді күнәға бұйырады дейді. Кіші күнәлер соны істеуге бұйырады дейді. Сондықтан бастайды, бұл жаңағы кішіне мәселе, «Уәлфәхша» үлкен күнәларға бұйырады дейді, арсыз бір күнәлар, кәні тәубе қажет ететін күнәлар. Болмаса әрден шектен шығу, енді әртүрлі түсіндірмелер бар. Бір түсіндірмеде «су» деп кіші күнә дейді, «фәхшан» үлкен күнә дейді, тәубе қажет ететін. Енді бір неде «фәхшаны» арсыздық деп те келеді, өйткен адам баласы бір күнә істейді, оны елден де жасырғысы келеді. Аллах тағала күнә деп біледі, бірақ істей береді, тыйыла алмайды. Енді адам баласы иманы әлсіреген кезде, шайтанның жолына әбден ерген кезінде сондайлар жүрсе екен, істеп жатқан күнәсін күнә деп ойлаудан қалады. Бұл әбден былғанған кезде есептесе болады. Кәдімгі дозаққа тікелей бағытталды деп есептесе болады. Тіпті соның күнәні күнә деп есептеу былай тұрсын, сол істеген күнәсімен мақталуды бастайды екен адам баласы. Бұндайларды пайғамбар сасам хадистің не келеді, «Илләл муджахирин», тек жария етушілерге Аллахтың кешірім болмайтын айтып береді. Олар кім дегенде, олар бір күнәсі дейді, Аллах күнәсін жасырады, бірақ олар мені осындай күнә істедім деп кейін жария етеді дейді. Енді сол істеген күнәсімен мақтануға дейін барады екен. Енді аятта бізге керек қайсы, ол айтады, ол шайтан дейді, «Иннама йәмурукум биссу», сендерді бұйырады күнәға, «Уәл фәхша» үлкен күнәға бұйырады, күшейіп келеді. «Уән тақулу» үшінші деп, және сендер айтуға бұйырады, «Әл Аллах мәлә тәаламу», Аллахқа білмеген нәрселерді айтуға бұйырады дейді. Яғни білімсіз Аллахтың атына сөз сөйлеуге алып келеді екен. Сондықтан ілгері уақытта дін бекем болған, Өйткені бүкіл нәрсені Құран мен сүннетке сәйкес ұстауға тырысқан. Кейінгі кездерде жалған хадис шығарушылардың пайда болуы, пайғамбарымыз атынан қорықпай сөз сөйлеулердің пайда болуы, дінді әзіл қыла бастау нәрселердің пайда бола бастауы күшейген. Өйткені олар шынымен де Аллаһтың алдында ол үшін қандай жаза бар екенін ұмытқандықтарын ба көреді екен. Ал негізі бұл жаңағы тахави ақидасы бойынша айтып отыр. وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ Біз айтамыз, Аллах білеттейміз, бізге ілімі белгісі болған нәрселер. Бір нәрсені білмейміз, оны Аллах Таала білеттейміз. Бірақ осыны және осы жерде бір нәрсе айтып кетуіміз керек. Мұсылман әрқашан бір әрекетіне ілім іздеу. Мұсылманның және бір әрекеті әрқашан да білім іздеу болып келеді. Сол үшін және де Аллах Таала бұйырады: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَلَوْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Егер білмесеңдер, Құран егелерінен, білім егелерінен сұраңдар деген аятта бұйрық бар. Яғни мұсылманның ойында міндет білмесе білетінен сұрау керек. Білмесе білетінен сұрау керек. Мен білмеймін деп те жүре бермейді. Ол менен құтылып кетпейді. Соның әрқашанда білімге ұмтылу керек, білетіндерден сұрау керек. Егер білім таппаса, Аллах Таала біледі деп айту қажеттілігі болады екен. Аллахтың атынан өз ойымен сөз сөйлеп қойғаннан өте сақ болу керек. Келесі тақырып: ونرى المسح على الخفين في السفر والخضر كما جاء في الأثر. Biz de masihlerge masih tartuda durus göremiz idi. Ahli sünnet cemaatinin akidesi boyunca safarda bolsa da gene safarda bolmagan kezlerde de son masihlerge masih durus göremiz. Ol jayında köp degen bizge xabarlar, yani hadislerden xabarlar jetkenine balansta biz onu durus göremiz. Бұнда бұл мәселеде ақидаға кірген негіз. Өйткені осыған да, осы тақырыпқа да көптеген таластар болған кезінде. Жаңа өз алдына бөлінген топтар, мысалы хаварижлер, қарижиттер, жаңағы айтқандар, соларда мәсіхке масих тартуды дұрыс деп есептемейді. Олар мүлдем мәсіхке масих тартпайды. Өздерінің ішінде бөлінеді олар бірнеше топқа. Сондықтан мәсіхке масих тартуға болмайды дейді. Олар соны көмесе Майда сүресіндегі Құран аятын тікелей алып келіп, қалған хадистер қабылдамағандықтан. Бірақ ол Майда сүресінің оқылуы екі түрлісі бар. Неде күлетін еді? Фаса айзу билля, бисмилля, иза кунту милля салати. Намазға тұрсаңдар, фағсиру, айдиякум. Жаңағы беттерінде, вужухакум, айдиякум, беттерін жуыңдар, қолдарын жуын, илал марафиқ, шынта қалай жуыңдар көреді, варджулакум. Және аяқтарыңды жуыңдар, илал кағабай тобықа. Сол жерде, вамсаху бируусикум деген сөз бар. Бастарыңа масих қылыңдар деген сөз. Одан кейін варджулакум деген сонда масих қалып барады да, бір оқығанша қатырабат болса масих қалып барады. Аяққа да масих деген сөз. Егер мәсі болса, жалаң аяққа масих қылынбайды. Бірақ ол жерде варджулакум деп оқылады да, оны жуып алып барады. Жоғарыдан не кеген? Беттерін жуыңдар, қолдарыңды шындаққа дейін жуыңдар дейді. Сонда ол масих әрі жуу керек дейді де, бірақ біз масихке тартып дұрыс көрмейміз дейді де, сөйтіп жаңағы сүннеттерде келген хабарлар теріске шығарушылар да бар екен. Сонда сол аяттың өзін оқылуына байланысты бір касралы оқылады, жаңағы жар оқылатын кезі бар. Одан кейін нас фатхалы оқылатын кезі бар, грамматикалық тәсіл бойынша. Ол аяттың өзінде бар екен, аяққа масих тарту. Сол үшін осы мәселе кезінде қатты талас болған, масих тарту мәселесі. Сонда оны бар деп сезуіміз керек. Тіпті дау болған соншалықты дәреже, кейбір кезде ғалымдар мынандай шешімді айтқан екен. Аяқты жуғаннан көрі мәсіге масих тартудың сауабы күштірек деген сөз келген барған ғалымдар. Енді бұл не үшін үйтіп айтқан? Өйткені адамдардың арасында сүннет өліп қалмасын деген екен дейді. Сүнна өліп қалмау үшін. Бар нәрсе жойылып кетпеу үшін деген екен дейді. Соған дейін барған екен. Сондықтан бірақ енді қазіргі кездерде бұл біздерге қатты қалыптасты. Біздер сол бізде бір жағынан күніміз салқын, сондықтан масихті көп істейді. Тек қана біздерде талас не жағында? Мәселесінде? Нәски мен? Кожаны ма? Кожаны емес мәселе жағында? Оны иншалла қазір тоқтап өтуге тырысамыз. Өзі масих деген сөздің тілдегі, араб тіліндегі мағынасы тікелей. Имрамият әлі шей деген сөз мағына. Қолменен бір нәрсесін сипалау. Масих, прямой перевод, сипалау. Бірақ шариғаттағы біздің масих деп атаған нәрсеміз қолды сулап, аяққа киген мәсінің үстінен сулы қолды жүргізу. Сол шариғаттағы мағынасы. Жалпы тілдегі мағынасы масаха десе сүртті деп айта береді мысалы. Оны кезген сөзді қолданады тіл мағынасында. сен масаха сабурата тақтан сүрт десе айта берсек болады. Бір шариғатта масаха деген кезде біздің ойымызға не келу керек? Фиқ мәселесінде аяққа масах тарту. Шариғатта бұны осы үшін қолданылады екен. Сулап жаңағы тарту мәселесінде. Бұл бар. Сапарда болсын, сапарда болмаса да адам баласы аяқ киімі масах тарту рұқсат берген және міндеттер бар, иә? Сапарда болмаған кезде бір күн, бір түн. Біздің тіліміз айтқан кезде 24 сағат, бір сутка дейміз, ә? Ол кезде бір күн, бір түн деп айтатын болған. Егер сапарда болатын болса, 3 күн, 3 түн масих тартып жүре алады адам баласы. Өздерінің шарттарына байланысты сол жүруге қажет болады екен. Оған байланысты хабарлар бар екен. Жалпы болса, масихке байланысты келген хабарлар дейді, 70-ден 80-ге дейін жуық сахабалардан риуаят етіледі дейді. 80-ге жуық хадис бар екен, масихке байланысты. Сол үшін кейбір ғалымдар айтқан, масих тарту туралы білмесе дейді, дінде бар екен. Оны соған қарсы шығатын болса дейді, оны бидағатшы деп есептеген екен. Сол кезде ғалымдар бойынша. Мен бидағатшы есептей берген екен. Өйткені діндегі бар нәрсеге қарсы шығып тұр және діндегі бар нәрсені мойындамаған болып қалады екен. Сондықтан 80-ге жуық сахабалардан масих тартуға байланысты риуаяттар бар екен. Енді біз осыған байланысты жаңағы масих көмесі талас туып қалады, нәскиге тартамыз ба, тартпаймыз ба, жоғалды терден болу керек ба деген мәселені жайында кішкене қарап өтсек, фиқ кітаптарынан. Жалпы өзі бұрын айтып кеткен жақсы, масих, нәскиге масих тарту тек қана малики мазхабында жоқ. Бұл ханафиде де бар, бұл шафииде де бар, бұл ханбалиде де бар. Бұны, яғни масиге масих, нәскиге масих тарту, жалпы терден емес, жай шүберектен жасалған нәскидің өзіне, жүннен жасалған нәскидің өзіне масих тарту үш мазхабта да бар. Біреуісінде ғана жоқ маликиде, олар міндетті түрде терден болсын деп келеді. Сондықтан бұл мәселе бірінші содан. Ал бізге жеткен көбінесе кіші кітаптар, ханафи мазхабы бойынша, бізде көбінесе оқылған қандай кітап, жаңа кірген бір ғибадатул ислам, соны оқиды. Бірақ ол ғибадатул исламда шынымен де жай айтыла салатын кезде масих тарту деп кейбіреуінде терден болсын деп келеді. Муджалладайн деп келеді. Терден болсын деп келеді. Үлкен кітаптар бар. Бірақтан нәскиге масих тартуға болатын жайында хидая кітабында бар. Ханафи мазхабы бойынша хидая деген кітапта. Біліп алсаңыз болады, хидая деген кітапта келген. Ол кітапта анық жазады. Абу Ханифа дейді, нәскиге терден болмаған нәскиге масих тартуға рұқсат бермеген деп келеді. Бірақ оның екі шәкірті болады деп келеді, яджзияни деп келеді, рұқсат дейді. Терден, егер ол қалым болса, сахинайни, лайшфани және терді көрсетпейтін болса дейді. Екі шәкірт, екі шәкірт деп кімді айтатын едік біз көбінесе? Имам Мұхаммад пен Абу Юсуф, иә? Ханафи мазхабы осылардан тарайды көбінесе. Олардың айтуы бойынша рұқсат деген. Кейінгі сол хидаяның өзінде келеді. Түсіндірмес кетті. Варажаа иля қаулихима деп келеді. Кейін Абу Ханифа сол екі шәкірттің сөзіне қайтқан дейді. Сол екі шәкірттің сөзін дұрыс деп есептеген дейді. Соған байланысты бұл жаңағы хидая кітабында бар екен. Сосын Нурл Идах деп келеді ханафи мазхабынан. Хасан ибн Аммар аш-Шурмулали деген мысырлық үлкен ғалым болған. Бұл кітапта кейін кең тарап кетті. Өйткені ол кітаптың бір ұтымды жері Нурл Идах деген ханафи мазхабынан, бұл да фиқ кітабы. Оның бір ұтымды жері бұл кісі ханафи мазхабындағы көп ғалымдан келісілген мәселелерден алып келген. Талас мәселелер емес. Осыған тоқтайды ау, көпшілігі осыған келісті ау деген мәселелер алып келген. Сол мәселенің өзінде де тіпті дейді, егер ол аяққа киген мәсі теріден болмаса да, оның табаны теріден жасалмаған болса да, оған масих тартуға болады деп ашық айтады ол кітапта. Тек қалың болу керек дейді, тері көрінбейтіндей. Осыны қояды. Бұл ханафи кітабының жаңағы екіншісінде. Бірақ ханафи кітабының мухайд деген кітаптар, одан енді теріні теріден болсын дейді. Сондықтан көптеген ғалымдар ханафи мазхабына келген кезде, соның ішінде масих бабына келген кезде, нәскиге терден болу керек, терден болмау керек деген кезде, ханафи мазхабындағы келісілген фатва бойынша дейді, нәскиге масих тартуға рұқсат деп сөйлейді. Өйткені жаңағы ханафи мазхабындағы Абу Ханифа өзі өмірінің соңында оған рұқсат беріп кеткен. Оған рұқсат беріп кеткен жайында хабарлар бар. Сондықтан айтып кеттік, тек қана маликиде ғана жаңағы неге деп кіреді, теріден болсын деп кіреді, нәскеге масқа тартылмайды дейді. Қалған үш басқа масқаптан нәскеге масқа тартуға рұқсат береді, тек шафиғиде шарт қояды, табаны теріден болсын дейді. Табаны теріден болсын дейді. Ал жаңағы жерде айтып отырмын, Нұрул Ирох деген кітапта, Ханафи мазхабы бойынша келген кітапта ол айтады, табаны теріден болса да болмаса да, мәсінің өзі теріден болса да болмаса да, жүннен болса да, шүберектен болса да, жазған болса, оған масих тартуға болады дейді. Оған байланысты хадистер де бар. Мұғира ибн Шуъба деген кісіден келетін хадистер бар. Соған байланысты 9 сахаба риуаят еткен, нәскеге масих тартуға болатын жайында 9 сахаба айтқан екен. Енді осы жерде біз айтып кетсек болады. Аль-Масуал аль-Джаварид дейді, нәскеге масих тарту дейді. أجاز الحنفية على الراجح لديهم ديت المسألة الجوربين الثخينين بحيث يمشي به اللابس فرسخا فأكثر ديت حنفي مسخبون داغا كيلسلجن درسرخ ششم بوينشا ديت حنفي نوز برنشي باتو جلال بيتك أبو حنفي أخيدا يكتاد أبو حنفي درسات بيرميت تك بيلا كين يكشار درسات بيرده كين أبو حنفي صلى الله عليه وسلم قايت ديت وانا يولاد مصا حنفي مسخبونشا ناس كيجد مؤسيخ تارتو طول درسات بيرلجن دي بسبتن ديت Біздегі таластың туып атқаны Ханафи мазхабының әлі кітаптан толық білмегендіктен. Біз кіші кітаптармен шектелгендіктен. Ханафи мазхабы бойынша роджих деп бұрады айтып отыр. Аджазил ханафид алар раджи. Роджих дегеніміз келісілген. Нақты шешімі тоқтаған дейді да. Ханафи мазхабындағы көп ғалымдардың тоқтаған шешімі нәскеге масих тарту болады деп. Сахинайни бірақ қалың болу керек. Онымен киген адам жүре алатын болу керек. Бір фарсақ деп кіреді. Сол кездегі бір өлшем бірлік. Жол жүру деген. Енді сол жайында айтады, иттифақ ғұлама ала жауазил масъ ала жаурабайн. Негізі аль-фуқаха иттифақ аль-фуқаха ала жауазил масъ ала жаурабайн. Фақих ғалымдар дейді, фиқтар ғалымдардың бәрі дейді, бұл мәселеде нәскеге масих тартуға болады деген мәселеде келіскен бәрі дейді. Олар ма арасында көпшілігі солай келіскен дейді. Қай мәселеде келіскен дейді, иза кана муджалладайн ау мунаалайн дейді. Бүкіл төрт масқаптағы фақихтар келіседі, масих тартуға болатына нәскеге, егер ол табаны теріден жасылған болса дейді. Онбаса үсті теріден қатылса. Бұған талас жоқ. Енді жан тері бар, тері жоққа таласы бар, сода ғана. Уақталафу фил жаурабайн адияйн. Бірақ кәдімгі жай, табаны тері емес. Кәдімгі нәскей біз киіп жүрген шүберектен жасалған нәскей, жүннен тоқылған нәскейде сода ғана таласады дейді. Егер табаны теріден болса, ешқан талас жоқ дейді. Енді осы жерде Арауль мазахиб дейді, кейбір мазхабтардың біз пікірлерін келтіреміз дейді. Соның ішінде Абу Ханифа да келген екен дейді. Абу Ханифаның дейді, өзінің сөз дейді, бірінші сөзді. لا يجوز المسح على الجوربين الا ان يكون مجلدين او منعلين ابو حنيفه айтқан дейді басында сөз басында нәскеге масих тартуға болмайды егер ол нәски теріден болмаса немесе табаны терімен қапталмаған болса болмайды дейді ол сөз сөзін жалғастырады дейді لان الجورب ليس في معنى الخف өйткені нәски дейді әлі де мәсінің айтқан мәсіру кетмесек біз мәсбатта кеткен қазақтар болған сол жаға масихтың сөзі шығып кеткен екен негізі етік кәдімгі етік толық жабатын етік өйткені ол дейді толық жабатын етіктің қатарына кірмейді дейді нәски ол кісінің сөзі бойынша лианада юмкину муазибатул маши фихи және онымен етіп пастана жүре алмайсың дейді тек қана иза илля иза кана мунаалан тек табаны теріден болмаса дейді енді тері қапталған нәски деп отырғанымыз дейді теріден болған нәски деп отырғанымыз дейді жалпы теріден нәски жоқ қой өзі теріден болған нәски деп атқанымыз дейді бұл жердегі уаду аль-джилди аала ва асфалаху сол нәскидің үстіне және астына тер қаптауды айтып отырмыз дейді жалпы нәски полностью теріден болсын деп айтқан жоқ дейді үстіне масих тартатын жеріне және табаны теріден болсын деп айтып отырмыз дейді енді айтады илля аннаху раджаа иля қаули сахибайни фи ахри умри бірақ абу ханифа өзінің өмірінің соңында дейді өзінің екі шәкіртінің сөзіне қайтқан дейді екі шәкірт не деген еді рұқсат деді теріден табаны болсын болмасын қалың болса нәски теріні адамның терісін көрсетпейтін болса оған рұқсат деген абу ханифа өмірінің соңында олардың сөзіне қайтқан дейді وَمَتَا عَلَى جَوْرَبَيْهِ فِي مَرَدِهِ Тек қана қайтқан жоқ дейді. Өмірдің соңында ауырған кезінде дейді, өзі де нәскиге масқататын еді дейді. Тек қана қайтқан жоқ Абу Ханифа. Және өзі де көзі тірісінде нәскиге неғып еткен екен, масқататып еткен. Яғни бұл кісі тек бірінші сөзі қалып еткен кітаптарда соған қарап айтады, мұхайдықтарында сондай өзі. Бірақ жалпы Ханафи масқағанша толық нәскиге масқататып ұқсат етілген. Фимарадии ауырған кезінде өмірін соңында дейді, өзі де нәскелеріне масих тартатын еді дейді. Оқали ли ауадии, және өзің сол ісіне қарап айтатын еді дейді. Фаалту ма кунту амнау насы анху. Мен дейді, адамдар тиған нәрсемді өзім істей бастадым деген екен дейді. Мен басында адамдар тиятын едім дейді. Тері болсын, табан тері болсын, үсті тері болсын, сонда ғана масих тартасын деп айтатын нәрсемді тиятын едім, кейін өзім де соған қайттым деген екен дейді. Мына осыған қарап дейді, فَسَدَلُّ بِهِ عَلَى رُجُعِهِ осы істеріне қарап оқысының дейді, біз ол өзінің ойынан қайтқан деп есептейміз дейді. Сондықтан Ханафи масқан фатуасы бойынша нәскиге масих тартуға болады екен дейді. Одағы шарт дейді Ханафи масқа бойынша, يَجُوزُ الْمَسُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ اِذَا كَانَ سَخِنَيْنِ لَا يَشْفَانِ дейді. Егер нәски қалым болса, және адамның терісін көрмейтін болатын болса, оған рұқсат дейді масих тартуға. Лианна наби сосам аса ала жаурабайхи, өйткені пайғамбар мұсалысынам дейді, нәскиге масих тартқан туралы хабар бар дейді. Және де нәскимен жүруге де болады дейді, егер қалым болса дейді. Кәжавари бұсуф, әл яу, қазірі кезде жүннен тоқылған нәскилері соның ішіне кіре береді дейді. Сондықтан Ханафи масқа бойынша қалым терінің көрсетпейтін нәскиге толық масих тартуға болатынын жай айтып кеткен екен. Енді Шафиғи мазхабында не дейді? Шафиғи мазхабында рұқсат етеді, бірақ Шафиғи мазхабы шарт қояды екен. Бишартайын дейді. Нәскиге масих тартуға болады, бірақ екі шарт бар дейді. Ахадума біріншісі айякуна сафиқан лайшфи бихайсу юмкину мутабаатул машиф алейхи дейді. Қалым болу керек дейді. Омен жүре алатын болу керек. Екіншісі де айякуна мин алан табаны тер қаптаған болу керек дейді. Табаны болу керек дейді, терден табаны болу керек дейді. Бұл Шафия мазхабы бойынша. Егер дейді осының бір шарты болмаса, ол нәрсеге нәскиге масих тартуға болмайды дейді. Шафия мазхабы бойынша. Ал жаңағы Ханбали мазхабы болатын бойынша, оларда шарт жоқ. Тек қана аяқта ұстап тұру керек, тобықты жабу керек, оларда қалым болу керек дейді болды. Теріні бұрада қоспайды. Теріні олар бұл нелерінде әңгімесіне қосып кетпеген екен дейді. Сондықтан жаңағы хадистер бойынша бұл жерде кейбір рабилар да келген болу керек. Ха, бітеді. وَدَلِيلُهُمْ مَا رَوَى مِنْ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةِ مِنَ الصَّحَابَ дейді. Олардың дейді, нәскиге масих тартуға болатын жайындағы рұқсат берулеріне дейді, 9 сахабадан риwayat etilgan hadis deydi. 9 sahabadan riwayat etilgan hadis bor ekan payg'ambarimizning nasliga masih tartgan joyinda. Ular deydi, Ali Hazrat Ali'dan kelgan riwayat bor ekan. Ammar, Ammardan kelgan riwayat bor ekan. Ibn Mas'ud, Anas ibn Umar, Al-Bara, Bilal ibn Abi Awfa, Sahm ibn Sa'd deb kelayotgan kishilardan yana o'zlaridan kelgan riwayat deydi, 9 sahabadan ondan keyin tabi'inlardan bir necha odamlar aytib ketgan deydi. Ato Hasan Basri degan sayyid Said ibn Musayyab ibn Jubayr Sauri degan kishilarga aytib ketgan edi. Osan qarab o'tirib dedi, biz naskilarga masih tartuvga ruxsat deb hisoblaymiz edi. U terdan bo'lsa-da, terdan qaptalmagan bo'lsa-da. Odan keyin bilamiz, masih tartgan kezda jala aytib ketdik. U safarda da joy safarda bo'lgan kezda masih tartila beradi, jala masihni ustiga qarab tartib berik. Astina emas, shetni emas. Насихты үстіне тартылады. Бұған да фақихтар арасында келісілген пәтуа осы екен. Тіпті оған байланысты Хазрат Әлінің бір хадисі бар, иә? Лау кана дину аля ра'й деп келеді, бір ра'й деп келеді оқыс. Бұны Хазрат Әлі дейді, өзінің басына масих тартып отырған кезде байлап отырған екен. Егер дінде дейді, ақылға орын болатын болса еді дейді. Дінде құр ақылмен ұстай беруге болатын болса еді дейді. Онда дейді, масих тартқанда дейді, масихты үстіне емес, дейді, астына тартқан артығырақ болатын еді дейді. Ойға салсаң, иә? Өйткені оның үсті болғанбайды ғой. Асты болғанады. Бірақ дінде біз сүннеттен істейміз дейді. Пайғамбарымыз осыдан үстіне істеді, біз үстіне істейміз деп келеді. Сондықтан негізі дінде әрқашанда Құран, сунна, сол күйінде жүрген жақсырақ болып келеді екен. Қайсы тақырымыз «Вәл хаджу вәл джихаду мағды яғни маа үліл әмрі мінан мүслімін» дейді. Қажылық және джихад дейді, ол бар нәрсе дейді, мұсылман әмірлерімен бірге ол істеу рас нәрсе дейді, бар рихим ал фаджир рихим, ол мұсылман әмірлері, басшылары жақсы болса да, жаман болса да, олармен бірге хаж жасауға, олармен бірге джихадқа шығуға болады дейді. Илә қиям ис-саа, бұл қажылық та, джихад та қиямет күніне дейін бола береді дейді. Не тоқтап қалатын нәрсе жоқ дейді. Бір күн осы мерзім келген кезде бітті, джихадтың уақыты бітті, бітті, қажылықтың уақыты бітті деген нәрсе жоқ. Ол қияметке дейін жалғаса береді екен. Яғни ла юбтилухума шейгін ва ла янқудухума, ол нәрсені ешбір нәрсе жоймайды, ол нәрсені ешбір нәрсе бұзбайды дейді. Енді қажылық жалпы исламдағы бес парыздың бірі, баршамыз білетін. Және оның сауабы өте үлкен. Пайғамбарымыз алсаңнан байланысты, оған байланысты көптеген хадистер келген. Тіпті сол хадистердің бәрін емес, бірін айтса да адамға жеткілікті болады. Пайғамбарымыз хадисінде «Әл-хаджул мабрур, лайса ләу джазаун, илләл джанна» деп келеді. Қабыл болған қажылықтың сыйлығы тек жәннат дейді. Қабыл болған қажылықтың сыйлығы тек жәннат деп келеді. Бірақтан және осы айтып кетейік, Хазрат Омардың сөзі бар. Адамдар дейді, қажылыққа келуші адамдар көп болады дейді. Бірақ көбісі тек қана жолаушы дейді. Келіп кетушілер айтты. Бірең сырағаны қажылық болып, қажылық оларға сауабын ие болатындар дейді. Көбісі жолаушы болып қайтып кетеді дейді. Расында солай. Негізі басқа дін өкілдерінің мұсылмандарға қызғанатын жері осы қажылық. Олар қолдарынан келгенше әрбір нәрсе істеуге келеді. Мысалы айтайық, Папарийміз кетінен өтті. Сөйткен кезде олар қанша адам жинады? Жаназасына? 3 миллион деді ма? 3 миллион адам жинадық деді. Сөйтіп оны бүкіл телевизор бойынша хабарлай бастады. 3 миллион адам жинадық деді, оның жаңағы денесін ұстап тұрды. Адамдар келді деді, осындай болды деді. Олардың келуіне жағдай жасады әрқайсының, 3 миллион адамның. Сөйтті де, міне, Папарийміздегі 3 миллион адам жиналды деді. Ал егер сіздер Меккеде болсаңыздар, ораза қажылықсында, Папарийміздегі емес, үлкен пол емес, егер оларда бір мұсылман, көше сыпырып жүрген бір мұсылман өліп қалса, 3 миллион адам жаназасын шығара берді. Ойбай, 5 миллион адам жаназасын шығарды. Бір дворникте ешкім мақтанбайды. Өйткені ол күніге қалыптасқан нәрсе. Енді бұлар қайтадан 3 миллион адам жинау керек үшін екінші поп толтыру керек. Сондықтан бұлар әрқашанда мұсылман дінінде көптеген өзі артықшылықтар бар, құрамымыз бар, қажылығымыз бар. Сондықтан ішімен де ол көп нәрсе күнделікті болғаннан кейін өзіміз елемей қаламыз. Бірақ үлкен бір ғибадаттың түрі, не нәрсе көп болса, айтады ғой өзбектер мақалы, асал көп жесең кәсал дейді. Бал, бал дейді, бірақ көп жесең ауру қылады ола дейді, көп жей берсең дейді. Мүмкін сақырымызды көбейтіп жіберемін. Сол сияқты бізде көп нәрсе артықшылықтарымыз бар. Өзіміз күнделікті істеп жүргеннен кейін оны мән бермейміз. Әйтпесе басқа дін өкілдерінен бір мұсылманның намазы үшін қызығып дінге кіргендер болады. Жай намаз үшін. Өйткені өз дінінде Құдайдың барына сенеді, бәрін біледі, бірақ тура мұсылмандардікі сияқты ғибадат ешкімде жоқ екен. Қолдан құрастырайын десе бәрі кемшілік табылып тұрады екен. Ал біздің құлшылық сондай, соны кей кезде олар қызығып, мұсылманша Құдайына құлшылық қылып көреді екен де, сөйтіп ислам дініне кіріп кетеді екен. Шынында бәрі толық рукуы бар, сәждесі бар, қызық көреді екен сол күйінде. Ұқсатып істеткісі келеді бәріне. Соның бірі қажылық. Қажылық үлкен сауап деп айттық. Қабыл болса, кайом өрет омуу деп келеді. Жаңағы ман хаджа деп келеді, кім қажылық қылса, жаман сөз сөйлемесе, жаман іс істемесе, онда ол үйіне анасынан туған сәбидей болып қайтады дейді күнәдан ары. Иншалла тағала баршамызға қабыл болған қажылық нәсіп етсін. Бірақ көп адамдар мән бермейді. Негізі қажылықта үш мерзім бар, иә? Бару бар, қажылық әмірлерін орындау бар, қажылықтан қайту бар. Осы үшеуінің ең қиыны барумен қайту. Барумен қайту. Ортасындағы жасауына ілім керек. Ықыласпен ілім керек. Ал мына екеуі өте қиын. Мына екеуі өте қиын. Өйткені қараңыздар, сахабалар ораза келеді. Оразаны ұстайды. Ораза біткен кезде жылайды, не? Сахабалар табиғында сондай, кітаптар оқысаңыздар. Кин ораза биткенен кин 6 ай бою дуа кылып жасайды экен. Я Аллах Таала биздин осы турган оразабызды кабыл этчи деп. 6 ай дуа жасайды экен. Одан кин 6 ай жене дуа жасайды экен, Аллах бизди оразага жеткизчи деп. Кеп калды жо ораза. Үйткени оразадан сен ананы туугандай пак болуп чыгасың. Сонда таза болсоң, эгер ажал жетсе, жанакка кереп Оның сауабын кім біледі? Аллах қана біледі, пешілер білмейді. Ол ораза құл мен Құдайдың алдындағы сыр дейді. Оны құпия нәрсе Аллах қана біледі дейді, құл біледі дейді. Сауабын Алла береді дейді ертең. Адам бермейді, періште бермейді, Алла береді дейді, оны сыр дейді. Сондықтан оның соның сауабын түсінген сахабалар ораза біткенін 6 ай бойы намазынан дұғасын тастамайды деген Аллах қабыл еткен ораза нәсібетші. Кен жағына қойса 6 ай бойы 7 кіші деп тілейді екен Аллаһтан. Бұл ораза жылына бір рет қайталанады, дұрыс па? Ал қажылықтың өмірінде бір жол парыз, дұрыс па? Егер қабыл болған қажылық болса, жазасқандай екен сыйлығы? Жаннат. Кім визаны? Паспортына орған сияқты виза. Жаннатқа да виза орып берген сияқты. Сондықтан бұдағы үш нәрсе бар: қажылыққа бару бар, қажылықты жасау бар, қажылықтан қайту бар. Осының қиыны бару мен қайту. Ортасына ілім менен ықылас керек. Қалай істеді пайғамбар, солай істеуге және ықылас істеуге тырысуың керек. Көпшілік болғаннан кейін ол да жеңіл. Адамдармен бірге істегеннен кейін ол да қандай қиын болса да ықыласың болса жеңіл болады. Ықыласың болмаса бәрі қиын. Барлығы қиын болатыны сен ниетіңден дұрыстау керексің. Хаж болайын деп мақсатта емес. Бір жол маған бір жерлес кетті. Сіз Меккедегі қажылық туралы жазсаңыз, мен сіз туралы керемет мақала республика шығарамын дейді. Сосын айтты. Алланың разылығы үшін ештеңе жазбай ақ қойыңызшы дедім. Бұны вообще сіз не қылмай ақ қойыңызшы, мен жазбай ақ қойыңызшы дейді. Керек жоқ десең, таң қалып та басын. Түсінбеймін дейді. Онда неге барып келдің дейді. Онда қажылыққа не үшін барып келдің дейді. Егер жазып алсаң дейді. Сонда қазір кезде тура сондай, а? Бірінші адамдар болады. Я қажет кетесің, үйтіп айтамаңыз оны, Алла біледі оны. Онда немдеге барып келдің дейді. Сондықтан баратқан кезінің өзінде ол ниетті дұрыстамаса, өйткені білгенімізде иннамал амалу бинният. Бүкіл іс ниетке қарай. Сен сол істеген ісіңе қарай сауапты ниетіңе қарай аласың. Ниетің дұрыс болса, сауабың да еселенеді. Ниет дұрыс болмаса, сауап еселенбейді. Бұл екен. Сондықтан баратқан кезде ниетті дұрыстау керек. Сен Аллаһтан тілеу керек. Адал ақша жинау керек болады. Дұрыс жолмен бару керек болады. Қарасқан кезде жаман сөздер сөйлеп қоймауға, біреудер ренжітіп қоймауға барынша тырысу керек. Сол кезде өзі шайтан да бір азғырады да жол бойында. Болмайтын нәрсе мәселе шығарады. Проблема. Әшейінде төбелеспейтін адаммен сол кезде төбелескің келіп тұрады. Әшейінде айтпайтын сөз сол кезде тілін қышып аузыңа сыймай тұрады. Бірдеңе айтқың келіп қалады. Сол кезде небір деловой сөздер аузыңа келеді. Сол кезде сабыр қылу керек. Қатты сабыр болу керек. Одан кейін қайтқандағы қиыншылық. Өйткені ғалымдар айтады. Жалпы бүкіл салихалы істердегі қағида. Біз дейді, намаз болсын, ораза болсын, қажылық болсын, қабыл болды ма, қабыл болмады ма, оны білмейміз дейді. Бір Алла біледі дейді. Бірақ белгілері бар дейді. Жазауыл хасанаты, әл хасанаты бәәдаха деген қағида бар ғалымдарда. Бір ісіңнің қабыл болғанын білгің келсе дейді. Содан кейін сен дейді, тек жақсылық қалай өзгересің дейді. Егер де қажылыққа барып келгеннен кейін қайтқан өмірінде тек қана жақсылыққа қарай өзгере бастаса, ынтасын, ықыласын, білімін арттыра бастайтын болатын болса, онда оның қажылығы қабыл болды деп үміт етуге болар екен. Сондықтан көп адамдар қажылыққа барып келгеннен кейін соның әсерімен біреулер бір аптаға дейін ашылайды. Жаман істеп қоймайшы, жаннаттан ажырап қалмайыншы деп. Біреудікі иқрам шешкен сәрия, иқрам шешкен кезінде бітті. Ондайларда кезіккен. Иқрамды киген кезінде одан тақуа адам жоқ сияқты көресің. Иқрамды киіп алады, құлшылық істейді, бүкіл нәрсе істейді. Жаяу жүреді, терлейді, тепшейді, табан ойлады, бәрі істейді. Иқрам шешіп тастайды, анекдоттар бастайды. Ух, біз құлдық па деген сияқты. Болды жәннат біздікі деген сияқты. Мәселе сол иқрам шешкен кезде уже сен өзіңді жоғалтасың. Сол кезде қиындайтын негізі. Иқрамнан шыққан кезде, сол кезде киім боқылады. Иқрам халінен шыққан кезде, киім емес қой негізі, иқрам халінен шыққан кезде. Сондықтан
қажылықтың сауабын жоғалтып алмау үшін қажылықтан қайтқаннан кейін адам өзімен көп жұмыс істеу керек болады да, бұрынғысынан да. Қажылыққа дейін жұмыс істегеннен де көбірек жұмыс істеуге қажеттілік туындайды. Ол одан кейін қатты барынша ынтасын арту керек. Ол барынша сауабын, барыншасын ізгілігін жақсылыққа қарай артылуын әрекетте болу керек. Кейбіреулерге бір аптаға дейін ақшылайды қажылықтан кейін әзір. Біреуге бір жылдан кейін, бір жылдан кейін барсаң намазында тұрмайтын адамды көресің. Қажылық намазын тастамайды. Бір жылдан барсаң намазға жоға тұрады. Уағыз десе безіп кетеді. Ей, қойшы сен, айтпашы намазын. Дінің өзіңе, дінің өзіме. Мен бітті қажылығым істеп қойған. Соның сауабын жету оңай емес болған сияқты, оны жоғалтып алу да оңай. Кез келген нәрсе, оны сақтай білу керек. Оны сақтай білу керек болып табылады екен. Сондықтан өйткені қажылықтың сыйлығы оңай емес. Қабыл болған қажылықтың сыйлығы жәннат деп кіреді. Жәннаттың оңай ажырап қалудан барынша сақ болу керек. Бұл жайда қажылық болғаннан кейін арамызда айтып кеткен мүмкін Алла қалай нәсіп етіп сол жақтарға бізге бұйрық болатын шығар. Енді қажылық бүкіл мұсылманға парыз болады, егер оған шамасы келген жағдайда. Шамасы келіп қалған жағдайда. Ол жайында да мазхаптар арасында талас бар, хадистерге байланысты. Пайғамбар саласының кімде-кім қажылық істеуге шамасы келмей тұрып, келіп тұр, шамасы келіп тұр, қажылық жасамайса дейді. Кейін өлсе дейді, қаласа насрани болып өлсін, қараса яхуди болып өлсін деген хадис бар. Соған байланысты фақихтер мүмкіндігі туғаннан кейін созбаған жақсы. Содан бөлінеді. Біреу айтады, мүмкіндік өмірдің соңына дейін, біреу айтады, жоқ, мүмкіндік тапқаннан кейін бірінші базмашты шығып кеткен жақсы дейді. Өйткені Алла біледі дейді, қашан өліп кетеді. Бірінші базмашты шығып кеткен жақсы дейді. Одан кейін қажылыққа бұяқтан шығып баратқан кезде дайындалған адамдар қажылықты шын ынтасымен орындайды. Бұяқтан дайын емес болып барғандар бір турист сияқты барады да қайтады. Ренжіп жүреді. Гостиницамыз жаман болды, үйтіп қалдық, сөйтіп қалдық деп. Ал ол кезде пайғамбарымыз кезде гостиница да жоқ. Ештеңке болған жоқ. Сол кезде. Сондықтан бұяқтан ықыласын дұрыстап барғандар ояқта соны дұрыс орындауға тырысады екен. Сондықтан иншалла Аллах тағала келешекте бұйырып отқан болса, Аллахтан сұраймыз да ол нәрсені, сол қажылық мәселесін. Сондай бір қабыл болған, сый жәннат болған қажылықты баршамызға нәсіп еткен болсын. Келесі енді ол джихад дейді, джихад Аллахтың дінінің тарауы үшін күресу. Бұл екеуі де қажылықта, джихадта қиямет күнінен жалғаса береді. Оны ешбір нәрсе тоқтатып қоймайды. Бітті дін тарады, енді джихад жоқ деген нәрседен кетпейді. Бірақ бұл тарапында кейбір асығыстық мәселелер бар. Оны жалпы келесі тақырымызда нәсіп болса тағы да бұны қозғай жатып жатырмыз. Өйткен сабағымыз аяқталып қалған екен. Бірақ кішігірім мәселелерді осы жерде айтып кеткім келеді. Мәселе құрып джихад жасап Алла жолында өліп кету емес. Мәселе Аллаһтың разылығын тауып діннің тарауына үлесіңді қосу. Сонда кейбіреулер сырттағы болып жатқан оқиғаларды себеп етіп асықтырам деп арбаны сындырғысы келеді. Дінді асықтырғысы, арбаны сындырғысы алып келгендер бар. Халифат құрып жіберейік, дін таратамыз деген сияқты. Көп деген сөйтіп сәл бір асығыс мәселелерге кеткендер бар. Әлі мұсылмандардың оған ешбір дайын емесімен шаруасы жоқ. Не дейсің, Ауғанстанда мұсылмандарды өлтіріп жатыр, Филистинде танкімен жаншып жатыр, Манияқта, Иракта мұсылмандарды қырып жатыр. Сен мұсылмансың ба, жоқ, мұнафиқсың ба? Неге бармайсың? Деп айтады. Олардың сөзі қате емес, бірақ олар асығыстық істеп жатыр. Ол дұрыс емес пікірлерді таратқан болып келеді. Сөйтіп ол қайта керісінше діннің дамуына кедергі туғызады. Діннің дамуына кедергі туғызатын болып келеді. Сөйтіп келіп, ислам тарату үшін үкіметке қарсы шығу керек деген мәселе келеді. Бұл да қате мәселе. Жалпы үкіметке қарсы шығу, біз өткенде тақырып кеткенбіз, бір мемлекетті мұсылман кісі басқарса, егер мұсылман мемлекет айтайық, мұсылман кісі басқаратын болса, ол әйтеуір таухидті білсе, бірақ зұлымдығы бар. Мысалы хаджаз залым деп кетті, ол мұсылман есептенді. Ешкім оны кафір деген жоқ. Бірақ залым болды. Сахабаларды өлтірді. Соған дейін барды. Бірақ алдынан Абдулла ибн Омар намазға үйге береді ол кісіге. Егер оны кафір деп есептесе, ұймай қояды деді. Ешбір ақиданы таппайсыздар, хаджаз залым кафір болыпты деген нәрсені таппайсыздар. Сол ақидаға сүйеніп келіп, егер мұсылман басы хатақа мысалы деп, сендер намазды дұрыс тұрғанша оған қарсы шықпаңдар дейді. Бірақ ол дінге қарсы шыға бастайтын болса, және ол мұсылман дәулеті болатын болса, оның патшасы, басшысы дінге қарсы шыға бастайтын болса, онда оған қарсы шығуға рұқсат етілген. Бұл ислам дәулеті. Ал ислам дәулеті емес кәфір мемлекетінде өмір сүріп жатқан мұсылмандарға ол кәфір дәулетке қарсы шыға алмайды. Оған рұқсат етпеген. Егер ол рұқсат болатын болса да пайғамбар саса Меккеде соғыса беретін еді. Неге қорқады пайғамбарымыз? Аллах жәрдемшісі ғой. Неге қорқады? Қазір Омар кімнен қорқатын еді? Біз сонда Хазірет Омардан батыр болып кеттік па? Абу Бәкір Сыдықтан ақылды болып кеттік па? Сол кезде білесіздер иә, Ясир әулиесіне не істелінді? Пайғамбарымыз не айтты? Сабран я аля Ясир, мауидукум аль-джанна. Хадис бар иә. Ей Ясир әулиеті, сабыр қылыңдар. Сабыр қылыңдар. Сендерге Аллах Тағаладан жәннат уәде етілген. Жәннат уәде етілген. Олар не істелген еді? Хаббабқа, Билалға, жаңа Ясир әулиетіне, ол кісінің жаңағы анасы Сумайя бірінші шахида еді. Жай бір көз алдыңызға елестетіп көріңіздер. Алып кетті Меккенің сыртына. Құрайыштың жаңағы мүшриктерін бетке ұстарлар. Сөйтіп бүкіл әулетімен бағандарға тізіп байлап қойды. Ұрды соқты, ширк күнәсін істетуге. Аллах өзге нәрсеге жаңағы нәрсеге сыйынбаймын деген сөзден бас тартуға, ля илаһадан бас тартудан бас тартуға азап көрсетті. Қайтып бара, әкесіне, шешесіне азап көрсетіп отыр. Бір риwayat бойынша баласының көзінше шешесінің ұят жерінен найза тығып өлтіргенді. Осы ойлап көріңіздер, туған анаңды сенің көз алдыңда қойып қойып, ұят жерінен емес, қарнына найза қадап шыңғыртып өлтірсінші. Қандай халде боласың? Ясир бірдеңе істей алмаса өзі? Істей алған жоқ. Бірақ ол кісілер жаны шығып кетті, кеудесінен иманын тастамыз да, иманы сондай күшті болды. Бәрі ләйләңде өлді, қайтқан жоқ. Сол күйінде өліп кетті. Кәпірлер мүмкін жаны шығар, бірақ иманы шығара алған жоқ. Имандар сондай күшті еді. Бірақ сол кезде бұл қай жақта болды? Бұл оқиға қай жерде болды? Меккеде болды. А пайғамбарымыз қай жақта еді сол кезде? Меккеде. Абу Бәкір қай жақта еді сол кезде? Осман қай жақта еді? Омар қай жақта еді? Неге олар айтпады? Ей, өлтіріп жатыр ана жақта. Қарап отырамыз ба? Алыңдар қолынан қылыш деп айтты ма сол кезде? Екеуі олар даналық болғанда. Кез келген нәрсе дінге шын жанашыратын адам діннің өркендеуіне әрекет жасау керек. Діннің өркендеуі үшін өзінің үлесін қосуы қажет болып келеді. Сондықтан тек қана ақылсыз, парасатсыз қан төгіп, тек өзің емес, өзге бауырларыңа да зиян тигізіп қоюдан сақ болу қажеттілік туындайды. Сондықтан оның үстіне және осы жерде айтып кетеміз. Жалпы салыстырмалы түрде Қазақстан жерінде мұсылман дінін ұстаймын деп жатқандарға тікелей ешқандай қарсылықтар істеліп жатқан жоқ. Ешқандай қарсылықтар істеліп жатқан жоқ. Сен намаз оқығаның үшін кішігірім мәселелер бар, оны шешуге болады. Оның жолдарын табуға болады. Жалпы біздің дініміз ислам, кітабымыз Құран, оны насихаттауымыз керек деп айтты. Және білесіздер, дүниежүзілік форумда президенттің қандай сөзі бар еді? Не ислам угрожает миру, а мир угрожает ислам деген сөзі, исламды айтқан. Қараңыздар, форум дүниежүзілік. Басқа қай патша айтты? Сондықтан біз Алла біледі, ол кісінің намазы маңдай сәждеге тимеді деп, тура көз алдымызда Құран оқымады деп, күніге жұма намазына келмеді деп шешім шығарғанымыз өте қате болады. Біз өйткені өзіміз әлі бар намазымызды мешітте оқытқан жоқпыз, дұрыс па? Әлі өзіміз кезі таң намазын ұйықтап жүрміз. Сондықтан қазір зерон етсіп еді, біліміңді ал, оқы, туған туысқаныңды дінге шақыр, үйрет, бүкіл несін. Сол кенде. Сондықтан иншалла бұл жай мына қосымша тақырып ретінде қозғалып кеткен мәселелер жасыстың сыйлығы дейді, қабыл болған белгі содан кейін тағы жасылық істей бастайды деп айтты. Яғни бір қабыл болса ол мұсылман күшейе береді, иманда ісі де күшейе береді, кеммейді. Онда постоянно прогресс болады, білімінде, амалында, ықыласында әрқашан көтерілу болады. Сол дәрежеде болған мұсылманның амалдары қабыл болады деген сөз болады. Егер кім наоборот ықылас төмендеп бара жатыр, жаттағанын ұмытып бара жатыр, түк ілімге деген құмартуы жоқ, таң намазын жорғатып алса онда бір нұқсан келіп жатыр да. Аллахтан сұрау керек. Жалпы амалың қабыл болғанына байланысты нелер ғой, амалың қабыл болу үшін өзінің шарттары бар, оны бөледі. Сонымен уақытымыз қанша дедік? Тұра берсің ба?